Kwa ufupi, Sheikh Yahya al-Fujuri alikuwa ni mtu anafunza Sheikh Muqbil al-Wadii Dammaj, na alibaki pale mpaka kifo cha Sheikh Muqbil, kisha yeye akawa anaendesha ile markazi pale Dammaj. Baada ya hapo zikashuka fitna, baadhi ya fitna ya Abdurrahman al-Adani kabla ya kupita kwake. Yeye alifungua chuo chake huko Kuyushi. Kosa alilofanya Abdurrahman al-Adani ni kuwashawishi baadhi ya wanafunzi wanaosoma pale Dammaj kwa Sheikh Yahya watoke waende Kuyushi wakasome kule. Sheikh Yahya kwa kosa lile akamwizibisha Abdurrahman al-Adani kama ni hizbi. Wanawachuoni wakataka bayani, wakasema sisi hatujakataa kwamba Sheikh Abdurrahman al-Adani kafanya kosa, hili ni kosa, lakini je, kila kosa mtu aizibishwa? Kosa hili lamfanya mtu kuwa ni hizbi? Kwa wanawachuoni kina Sheikh Arabi na wengineo wakasema hapana, hili kosa halimfanyi mtu kuwa hizbi. Sasa ulizuka mgogoro mkubwa sana. Sheikh Yahya anakazania msimamo wake na wanawachuoni wengine wanasema hapana, Sheikh Abdurrahman al-Adani anakiwa na sahihi. Mambo yalipozidi kwenda sana, Sheikh Yahya al-Hajuri akawa analazimisha wanafunzi walioko markazi yake wote wawe na msimamo kama wake yeye, kwamba Sheikh Abdurrahman al-Adani ni hizbi. Lile jambo baadhi ya wanafunzi hawakuridhika nalo, kwa baadhi ya wanafunzi wakawa wanatoka wenyewe sasa pale markazi. Sheikh Yahya al-Hajuri akatengeneza kaida, man yasut, yani anayenyamaza kutoweka wazi kwamba Abdurrahman al-Adani ni hizbi, asharru, huyu ni muovu zaidi kuliko yule aliyedhihirisha msimamo akaweka wazi kwamba mimi nasema sio hizo, huyu alionyamaza ndo mbaya zaidi, akaweka huo msingi. Kwa hiyo kanekana katika wanafunzi wake lazima useme, kwa sababu kikaa kimya wewe ndo muovu zaidi. Baadaye Sheikh Yahya akaanza kuwaizibisha wanawachuoni wote wanaosema Sheikh Abdurrahman al-Adani sio hizo, akawa na maneno yake mara kwa mara, alikuwa akija darasani anayasema, atuyuru ala ashkaliha taqa, ndege kwa sampuli zao huruka pamoja. Kwa wanahusudia wanawachuoni wengine kina Sheikh Arabi, kina Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, walikuwa wasemi wazi kwamba Sheikh Arabi ni hizbi, yeye alikuwa anapiga tu vijembe chini kwa chini, lakini watu wajua kwamba wanaosema huyu sio hizbi ni Sheikh fulani fulani na fulani. Sasa ukija kwa maneno ya jumla jumla kwamba wote ambao hawajasema Sheikh Abdurrahman ibn Adani ni hizbi na wao pia ni kama yeye, kama yeye vipi? Kama yeye Waarabu, kwa sababu yeye ni Mwarabu, kwa sababu wewe ni Waarabu, au kama yeye ukusudia nini? Ukichunguza maneno haya ni kama vile kusema na wao pia ni mahizbi. Kwa hiyo akawa anawaisibisha wanawachuoni siku zote katika mlango wa jarh wa ta'dil, huwa hawakurukuki jambo analikalia muda mrefu sana. Nasikana mtu akanasiwa miaka sita, nini amjui, muone tulikosomesha, aenda miaka mitano. Baada ya kuona muda mrefu umepita, ndio mtu wana mradi ushangaa tu kama mtu ana mitahadharisho, usije ukadhani wewe kwa maana jambo limefanyika ndani ya miezi miwili au mitatu. Sidhani hivyo, ni jambo limechukua na wachoni wamefanya juhudi kubwa sana, wamemwita vikao vingi vya kutosha, umempa muda mwingi wa kutosha. Sheikh Arabi anasema nimemnasihi Muhammad bin Hadi miaka saba. Mimi mmoja kuambia tu mwaka juzi hapa Sheikh Muhammad bin Hadi amepinda. Sasa kumi jamaa kapi? Kumi ashana sio miaka mingi huko. Sasa wewe ujio chochote unaanza kusema kwamba mimi sikubali. Kukubali wewe ni nini? Huyo Muhammad bin Hadi mwenyewe akizungumza baadhi ya maneno ya kupita, hujui amesema nini. Sasa Hajuri pia naye alinasihiwa kwa siri. alinasihiwa, 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 lakini ikawa ni ngumu kukubali zile nasaha. Yeye ameshikilia msimamo wake ule ule, kwa akawa anawasilisha wanawachuoni, na kila mwanachuoni ambaye alikuwa yuko dhidi yake, basi alikuwa akimchapa katika dosi zake. Kuna kalima yake moja nilisikiliza muhadhara aliyofanya, alikuwa anamzungumzia Sheikh Obeid Jabir. Alikuwa anasema kwamba kuna katoto kamoja kadogo kako mtaani kanachezea mchanga, wayakulu Obeid Majnun, Obeid Majnun. Ile mtoto anaimba, anasema Obeid kichaa, Obeid kichaa. Sasa kulikuwa na mnasaba gani wa kuyataja hayo maneno dunia nzima wayasikia? Tuashumu kama ni kweli, mtu mdogo mdogo za mkubwa, kulikuwa na mnasaba gani wewe kwenye muhadhara wako utaje hicho kitu, kwamba mtu mdogo amekaa barabarani anachezea mchanga, anasema Obeid kichaa, Obeid kichaa? Kulikuwa na mnasaba gani? Ukichaa wake uko wapi? Kwa kanza kuwatani wa mchoni wa Ahlusunna wal Jamaa, ambao Sheikh Mukbil alihusia watu washirikiane naye, lakini yeye alikuwa msimamo wake ndio ule ule, na watu wote lazima wafuate msimamo wake pale Markaz, na wengine alikuwa akimuondosha Markaz kwa sababu ya kumkhalifu katika msimamo wake na mawkifu yake dhidi ya Uthmani na Ali. Kwa akawa anafanya taajili, anafanya kupa haraka katika kutoa fatwa, na mbebaji wa bendera ya jaku wa taajili yuko Sheikh Rabi. Ameishi kuna Libani, anasema Sheikh Rabi hamil rayat aljaku wa taajili hadha al-asr. Sheikh Rabi ndio mbebaji wa bendera ya jaku na taajili katika zama hizi, yuko na wanawachuoni wengine wako, wanakwenda mambo yanakwenda kwa hikma, lakini yeye alikuwa na wafaa, akawa anatengeneza misingi ya kujitetea. Hayo yakawa yamejiri kwa muda mrefu sana, matusi yake dhidi ya wanawachuoni waliomkhalifu katika misimamo yake yako wazi, mengine nimeyataja jana, na wanafunzi wake wakaanza kumtukuza hajuri kuliko hawa wanachuoni wengine ambao yeye anakhalifiana nao. Wakatunga na beti za kumsifu, na beti zilimo mbele yake, Imamu Thaqalain ni imamu wa majini na watu hajuri. Beti imeimbwa Kaisia, akakaa kimya, anaangalia ulimwengu kwanza unasemaje. Siku ya kwanza imepita, siku ya pili imepita. Alafu Abu Hudhayfa alikutana na mtu mmoja yuko huko Yemen. Alikutana na mtu mmoja akamuelekeza, akamwambia, "Lakini hii beti mbona kama ina kuluhu?" Akasema, "Lau kama ingekuwa na kuluhu, shekhe angeikataza." Kwa nini shekhe alikuwa pale pale kaisikia na hakuikataza? Amejitetea, anamtetea shekhe wake. Akamwambia, "Oya Abu Hudhayfa, hebu Abu Hudhayfa nikuulize, madha takulu inkana sheikh yastahiq?" Unasemaje ikiwa sheikh anastahili kuitwa Imam Thaqalain? Mbona tumesikia watu wengi Asadul Mimbar, Sheikh al-Islam, sio majina haya haya? Akawa anatetea Ibn Taymiyyah kitu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Huyu anaitwa Asadul Mimbar. Huyu ni Saifullah al-Maslul. Sio majina yale yale tu. Huyu Imam Thaqalain. Kwa nini huku wamkuwapinga? Umar al-Faruq, wazee maswahaba walitumia majina kama haya. Kwa nini mwampinga Sheikh Yahya tu namuonea? Baadaye wanachuoni wakatengeneza website maalum, Arafat al-Gharbaki. Okay, akishirikiana na baadhi ya ndugu wakatengeneza website maalum. Hiyo kazi yake ilikuwa hawana muda wa kusafisha mambo ya uvu au mtasafisha na website zingine. Kazi ya website hii ilikuwa ni kumtatapa Yahya al-Hajuri harfiyan. Yaani yale makosa yake wazi wazi wanaweka wazi wazi. Herufi kwa herufi. Ni mtu tayari yuko lakini sijiweka wazi kwa dalili 1 2 3 4 5. Baadaye walipoonekana kwenye website sasa jambo limeshangia, anaanza kuchapwa, anaradiwa, anafanya kadha, anafanya kadha. Ndio ile mshairi akatokea sasa hadharani. Ana taibun an kulli ma tasankiru. Mimi nimetubia. Mimi ni mwenye kutubia. Kwa yote unayoyapinga,
ulikuwa wapi muda wote? Si ndio nyinyi mlikuwa mnasema madha takulu in kana shaykhu yastahil? Si ndio nyinyi mlikuwa mnasema hivyo? Sasa leo mimi nimetubia baada ya kuona kuna website imeandaliwa, sasa wanaanza kuwatataba harfiyan, kalima kalima, neno kwa neno. Akajaribu kusema nimetubia, mimi nimetubia. Makaratia anasema Sheikh Yahya alikuwa ameshughulika na kuandika andika pale, kwa wakati mwingine beti zinaimbwa zinampita. Lakini yule yule mshairi alipokuja kwenye kutubia akasema hivi katika beti yake, wa Sheikh Yahya asharani inaha, na Sheikh Yahya aliniashiria muda ule ule kwamba hili ni kosa. Muda ule ule kamwashiria. Huku makaratia anasema alikuwa ameshughulika na kuandika mgongano. Baadaye haikukaa sana, ikaja miti mingine, lau dawwabuhu la sara lahmuhu sunna, lau kama atachinjwa, yani watamyeyusha, dawwaba siri yake ni ameyeyusha, yudhawibu dawwabuhu, lau kama watamyeyusha la sara lahmuhu sunna, nyama yake itakuwa ni sunna, na kitabu cha Allah kitakuwa vilivyobakia, mifupa, damu, ni kitabu cha Allah. Sifa wanamsifu Yahya al-Hayyun. Katika sifa hizi kuna itikadi ya kuumbwa kwa Qur'ani. Ukiangalia vizuri kabisa ugundua kwamba Qur'ani imeumbwa, kwa sababu Yahya al-Hayyun ni kiumbe, mifupa yake pia ni kiumbe. Kwa hiyo utakaposema nyama yake itakuwa ni sunna, vilivyobakia vyote vitakuwa ni kitabu cha Allah. Maana yake nini? Hizi ni sifa kweli astahiki huyu? Alafu baadaye kikatolewa kitabu. Ndani ya kitabu waliandika hivi, ndani ya kitabu alikuwa anasema tata'alu fi alimina wa imami thaqalaini fil yamin, tata'alu fi alimina Abdul Hamid al-Hayyun, unamsema vibaya imamu wetu, wa imami thaqalaini fil yamin, na ni imamu wa majini na watu Yemen. Kile kitabu Yahya al-Hayyun kabla ya kutolewa sisi kukipata, alipelekewa yeye kwanza akipitie, kama kina makosa ayarekebishe. Yahya al-Hayyun akasoma kitabu chote, baada ya kumaliza akaandika mukaddima kwamba kitabu hiki ni kizuri kienezwe, wa fil kitabi wa imamu thaqalaini fil yamin, ndani ya kitabu kuna lugha hii na imamu wa majini na watu wetu. Kwa maana ya kwamba yale mambo yeye aliyaidia mwanzo, lau kama angekuwa hakuyaridhia, kwa nini akakiruhusu kitabu kitolewe kielezo? Anachoona ni sahihi kulu ya ahlul kitabi la tarmu dinikum ghayra alhaq, enyi mliokuwa kitabu msifanye ghulu katika dini yenu pasina haki, ikawa ni ghulu. Wanachoona kwa kutangaisha tangaishi ni ghulu. Baadaye akaja kuondosha ile kalima, chapa ya pili ilipokuja ikaondosha pole pole, kimya kimya, yule aliyeandika kitabu hakutubia, imeondosha tu ghafla. Ile chapa ilipokuja hamna yale maneno. Kwani mkikosea nini ndio mafanya hivyo? Sio kikosea lakini utoe bayani, lakini waondoshe tu moja, kimya kimya, kama kwamba kuna kitu kitokee, au kana kwamba hicho kitabu watu hawajakifunua kusoma. Walipojipanga kukitoa ni kwa makabati, baada ya kujikusanya nitachukua hivi. Hayo mambo yakaenda kwa kasi, kwa muda mrefu yakawa yamepita, na haya yakawa yanaendelea kama vile ndio mchezo kule jamani. Na kuna maneno yake mwenyewe Yahya al-Hayyun anisifia markazi yake, anasema atakayekaa hapa katika markazi yangu mwaka mmoja sawa sawa na alikaa jamii miaka 10 jamii asisalia bila hii, anaisikia markazi yake. Na akawa anazungumza vibaya jamii ya Tanzania na dini,
baada ya kuzunguka kama jamii ya sana ya sana ya Madina ni ya kihisi. Shobeli alizungumza na shehe yake, kubaini sio usikie ulikula. Ana mahudu hapa. Usisema hivi. Ulisemaje? Mimi nasema, hasa mimi nimesema kwamba fil jami'ati hisbiyu. Katika jamii kuna mahisbi. Ndio ulisema hivi, wewe ulisema hivi. Ikaleta sauti yake, kufunguliwa pale. Wewe si ndio unasema hivi sauti yako? Akasema, "Ah, sawa. Shakobeli kumbe kweli. Kwani jamii kuna mahisbi?" Ah, sasa hivi tena nyingine, wewe ulikataa. Hujasema sauti imekuja wapi? Kwa hiyo wanachuoni hawakurupuka katika kumbidaisha Yahya bin Hibrun. Na kawaida watu wanapobidaishwa na kuhisibishwa lazima wapatikane watu wa kumtetea. Ni lazima, ni kawaida. Tulishaiona kwa Abu Hasan al-Ma'arib. Tulishaiona fitna hii kwa labda yule nani, Uthmani al-Arifi, Muhammad al-Imam, naye na watu wanamtetea. Kuna Muhammad ibn Hadi, naye pia kuna watu wanamtetea. Yaani kila mtu anapotahadharishwa lazima apate atba, wafuasi. Lakini kawaida huwa wanakuwa wachache. Yaliyotokea yakatokea mpaka wakamtoa katika markazi za Al-Manshi, tena walimkimbiza usiku kwa sababu hali zilikuwa mbaya, wanazidi kuchafua mazingira. Dawa anapoiendesha na namna anavyozungumza, hali ilikuja kuwa mbaya zaidi. Baada ya maji Mashia walipotaka kumuua yule, kabidi wamturushe usiku kwa ndege, kenda kumweka huko Maka vijijini. Sasa haya ndio yale, na yeye hataki kurudi nyuma kutarajia kwa yale makosa yake leo. Na alikuwa akiwaambia wanafunzi wake neno, wanafunzi wakimwambia, "Ya Sheikh, qala al-ulama kadha, qala al-ulama kadha, mbona wewe unasema hivi, wanaochoni wanasema hivi?" Alikuwa anawajibu, anamwambia, "Man ana jibu? Mimi ni nani kwenu? Idha kuntu qawlan taquluna qala al-ulama man ana jibu?" Nikiwaambia ni kitu mwasema, "Wamesema wanaochoni, mimi ni nani kwenu?" Na wanaojua na msingi kwamba la yakulu ahadun anni alim illa huwa jahil. Hakusema mtu yeyote kuambia watu mimi nina elimu, mimi ni mwanachuoni, isipokuwa atakayesema ni mjinga. Sasa mambo yako mengi, na wale wafuasi wake wakaanza kumtetea, mashehe anaonewa, wanafanya kosa tu. Kosa ya nini? Kani hapa ni kusida. Miaka mingi ilipofika baadaye, Abdurrahman al-Hadani alistishwa. Kwa sheria yangu ya hajuri, haya ndio mabaya. Sasa kuna mambo mengi kuwatangulia wanachuoni katika fatwa. Kuzungumza maneno ya kijasiri, alafu anatafuta vyanzo vya kujitetea. Akhtaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi wasa'il da'wa. Mtume amekosea katika wasa'il da'wa. Akiambiwa maneno haya ni makosa, anatafutana na wachuoni. Maana wachuoni sasa, mtume anajitahidi, mtume anafanya jitihadi. Wewe uliongea hivyo? Wewe usisema amekosea katika wasa'il da'wa. Hapo kuna zoezi za wachuoni sana, mtume anajitahidi, mtume anajitahidi. Wewe ulisema nini? Wewe usisema akhtaa fi wasa'il da'wa. Kwa sababu wapa ukurabu huwa adaba, wesi mwesema hivu. Sasa baada ya kuletewa, anakuja na maneno mengine na wanachuoni ya kupotosha ile lengo au kile alichozungumza yeye. Ionekane kama pia kuna wanachuoni wanamtangulia. Yuasisu ba'dha al-usus. Anaweka baadhi ya msingi ya kujitetea. Ili astaraja asirudi nyuma na akarudi katika haki katika pale alipokosea. Shofozana alikuulizwa nini hukumu ya mtu aliyesema mtume amekosea na kuwasaidi nao. Shofozana akasema, hadha suu ladi, ni adabu mbovu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ni adabu mbovu sana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Baadaye wakaja kwa adhana ya Uthman radhiallahu anhu,
bid'a dhana ya kwanza siku ya Ijumaa,
bid'a
wakaingiza maneno
wanawachoni wako, usiona kwamba wanakueleza wanawachoni wako, wanawachoni wako ni shukuzani wako hai, lakini wao wanatakuwa wazungumzaji wa kwanza katika umma kabla wanawachoni wako. Alafu jambo likishenia ndo wanaenda kuongoza wanachoni kubwa, wanauliza eti shekhe, kuna makosa kusema hivi? Hamkuwaona mwanzo wakati mwazungumza mkuona? Hasa mashekhe wakitoa majibu yakienda jenda kinyume na wao, utaona wamekaa kimya kana kwamba kuna kitu kitokee. Na ndio maana kila wakati kuna tilawatu baina ya rijali wa nisai. Shekhe yake ile ajabu ya mbizo kwenda maji kwamba shekhe, sisi nchini kwetu kule Tanzania ulienda watu kule bwana, kuna madaladala maaisi pana kufikia sehemu fulani Dar es Salaam, wapi yale maaisi ndani kupanda wanawake na wanaume, je tafaa kupanda? Shekhe akasema haitofaa, tembeni kwa mguu. Mtu akifikiria kutoka Mbagala aenda Kiko au aenda labda Kawe, aanze kuchapua mguu. Waliporudi huku kimya, na madadala wanapanda kama kawaida kimya, kana kama shida kujibu kitu. Sasa mlimuuliza ya nini? Tafahamiana. Kwa hiyo kuna hayo mambo, wakawa wanauliza wanachuoni baadhi ya maswali, wanachuoni wakawa wanarudi baadhi ya shubuhati zilizokuwa nazo yeye. Zikirudiwa zile, wanabadilisha swali, wanalipeleka kwa sampuli nyingine, alafu shekhe akijibu wanakata lile swali lililouliza, wanarusha ile papo pia shekhe peke yake. Shekhe, mbona kama zungumza tofauti? Kumbe swali lilitoka vipi? Wewe uoneshe swali. Msikize shekhe mwenyewe anaposema swali, wakuonyeshe wanakuonyesha kwa mmoja na mmoja. Sasa wasailu dawa tawqifia ni jambo ambalo halifanywi isipokuwa kwa nas ya Qur'ani na Sunna. La yasu fiha al-ijtihad, katika wasailu dawa haifai ijtihad. Sasa unapomkosoa ikiwa tu mwana wachoni katika wasailu dawa, haruhusiwi kwa ijtihad, kama ni jambo ambalo lazima apate nas, lazima apate wahi. Ikiwa mwana wachoni ni hivi, kwa nini mtume aende kinyume na nas? Baadaye hatusemi kwamba Uthmani ni mtu wa bid'a, bali tunasema adhana yake ndiyo bid'a. Shukuzana kaulizo tena, bwana wa vijana kusema tena hivi, unasemaje? Anasema alladhi yaqulu hadha huwa al-mubtadi, anayesema maneno haya kwamba hatusemi adhana ya Ijumaa, hatusemi Uthmani radhiallahu anhu ni mtu wa bid'a, bali tunasema adhana ile ndiyo bid'a. Shukuzana anasema anayesema maneno haya yeye ni mtu wa bid'a. Mitofauti tu kama nadhani miezi miwili imepita, si leo miezi mitatu, ni muda mrefu kidogo, imepita karibia miezi 8-9 mpaka 10 au mwaka. Akasema kwamba anayesema maneno haya yeye ndio mtu wa bid'a. Atakayesema kwamba akatoa tafsiri, sisi hatumbidaishi Uthmani, bali tunasema adhana yake ndio bid'a, huyo ndio mtu wa bid'a. Sabani yangu anataja kwamba kwa nini sasa nyinyi kama mnaamini ya dhalili sunna, kwa nini mwadhini? Sasa maswali ya watoto wa chekechea, huwezi kutuliza sisi. madarasa ya mhadhara, nataka kuuliza maswali watoto pale kwa nataka kujibu wapi? Maswali madogo kama haya bwana. Kila sunna ina sababu zake. Huwezi leo ukaswali swala ya kupata kwa jua alafu alijapata. Wala huwezi leo ukaswali swala ya kuomba mvua na kati mvua zinanyesha, wewe lazima patikane sababu ndani. Kuna sababu kipindi kile ilikuwepo ya kuwepo adhana mbili. Adhana ya kwanza ilikuwa ikiadhiniwa sokoni, adhana ya pili msikitini. Kwa nini walipata kuadhini adhana sokoni kwanza kulikuwa ile adhana ya msikitini? Sokoni ni mbali, haifiki sauti kule, kwa watu sokoni wanaweza kuona muda bado, kumbe adhana huko tayari wao hawana habari. Kwa wanatuma muadhini mmoja na kwenda sokoni kuadhini, alafu baadaye anakuja kuadhini adhana ya msikitini. Hiyo ni sababu. Zama hizi ukiadhini hapa adhana ya sokoni
yote huko. Sasa utendaje tunapoingia kule sokoni? Allahu akbar, Allahu akbar. Mambo na kazi huko. Sababu hakuna. Wakati ule kulikuwa na sababu. Tashukuru Al-Albani anasema hivi katika maneno yake, kuadhini adhana ya Sheikh Al-Albani anasema, kuadhini adhana ya pili siku ya Ijumaa. Kuadhini adhana ya kwanza siku ya Ijumaa. Pasina kuwepo sababu iliyompelekea Uthmani kuleta adhana ya kwanza siku ya Ijumaa. Kufanya hivyo ni kwenda kinyume na sunna, sio kuwaka kwa sunna. Sheikh Al-Albani anasema hivi. Kwa maana kwa Sheikh Al-Albani anaona adhana ile ni sunna, lakini kuiadhini pasina sababu ile ni bid'a, sio sunna. Kwa maana sisi hatuadhini. Jambo jepesi kabisa. Lakini wao wanawabidaisha watu kwa hiyo, wanawaisilisha. Kama kweli maneno yenu ni msiani msiani, kama kweli maneno yenu ni ya kweli, simuadhini hiyo adhana. Ndio maana nikasema haya masaa ya kufunga chekechea. Masaa ya kufunga chekechea. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana kwa kweli angalia. Na hawa jamaa hali yao ila hakuna sehemu wanayokuwepo isipokuwa lazima wafarakanishe watu. Wanagombana mpaka na wazazi wao kwa kuwazaa. Hawana muamala mzuri. Abdullah Juma Makarate alipiga mke wake mpaka alilazwa. Sasa sunna gani wewe uje upige mke wako mpaka alazwe? Akapelekwa mpaka huko, yeye akaenda kule kwenda kumfuata mke wake baada ya hapo. Akamwambia ndio kule nyumbani, yaani washanipiga wangu. Akaenda kule akafikia kwa wazee zake katika jeshi. Akamtuma mtu mdogo kaniambia kanisaidie kule. Hasa mambo binafsi, sema ah, sasa unaingilia mambo ya familia yetu. Allahu musta'an alayhi. Lakini wao wenyewe mambo binafsi yasemeje? Kikosa cha kukurani basi wanakutukana. Basi wakishakutukana kwa wanapozia mbusi. Barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Hawa ni ajabu wa kazi yao ni kwa watu kuwafarakanisha watu. Sasa ukisema hivyo utasema hata mtume aliambiwa hivyo. Nabii Nuhu alikuwa kanu majnun muzdajir. Ni mwendo wazimu ni kwa watu kwa ndo sunna zao hizo watu waliopinda. Tuambieni wapi mmefika sehemu ya wao watu. Sunna yenu wao sio kufarakanisha. Waweza kuja katika msikiti kama wakataka kuswali na viatu wote wanaingia na viatu vyao. Nini mbona mafanya hii sunna? Lazima tuiuishe. Kwani nini hamsomi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mara ngapi kaswali bila ya viatu? Mara ngapi kaswali bila viatu? Kuswali na viatu ni sunna. Kuswali bila viatu pia ni sunna kwa sababu hali zote mbili Mtume kaswali. Hakuna nafsi inayoona kwamba swala zake zote kaswali bila viatu. Kuna na sio. Bali zingine ni kwa zingine amevaa. Kwa sisi sasa hivi tunaangalia kule utaratibu na ustaarabu uliopo katika mazingira husika. Watu wameweka mazingira yao mapya nini? Wewe ukitaka na viatu vyako kwa ukiondoka wewe ufanye. Huyu ni sifa zako. Sasa baada ya swala tano msikiti unakuwa mchafu. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi. Dawa lazima iende kwa hikma. Piga msikiti wa Florida huko, haruhusu swali na viatu, huwa vitu vya nje. Usilazimishe kuingia kwa nguvu mpaka ukapiga mapanga. Sunna haifundishi hivyo. Kwa hiyo watu wanafanya wasomeshe sunna. Lakini sio kwa njia hiyo. Ndio nimefahamu. Hao ndio ajabu. Ni viumbe wa nguvu. Hata wao ni hatari nao. Kwa baada utahadharisha na kujuri na kaenda pembeni mtenga na dawa na sunna ya jamaa. Ndio maana wanachoona wanasema kwamba Sheikh Yahya al-Hajuri, yani mabalaa aliyonao Yahya al-Hajuri tukilichukua moja tu tukaligawana kwa watu inatosha wale watu kwa kuwahizibisha. Ana mabalaa zaidi ya 100 ambalo moja tu tukiligawana kwa watu linatosha wale watu tuliwaambia kuwahizibisha. Je, itakapokuwa haya yote yamekusanyika kwa mtu mmoja, alafu ana kawaida akisema kitu anakataa, na ndio hapa watu waswali tuleteni sauti, wanakataa. Zikija sauti wanakaa kimya kama bila uwepo, wanatafuta vingine.
Allah akupe salama. Nadhani muda umekwenda. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa